2016 metai, gegužės 18 diena. Įrašas vadinsis Bhaktisiddhantas Sarasvatis apie Mahaprasadą. Aktuali tema. Reiškia, kas liečia Mahaprasadą, aukota viešpačiui maistą, kas nežino, prasadas reiškia aukotas maistas, o maha reiškia tas, kuris. Ta maisto dalelė, kuri buvo ant altoriaus. Jeigu pagamini 10 litrų maisto, tai kažkokį nedidelę dalį paimi lėkštutę, dedi ir aukoji altoriui. Tai kaip aukojama yra ta lėkštutė, iš kurios buvo aukota, vadinasi, maha didysis, didžioji malonė, o tas puodas, kuris buvo 10 litrų malonė. Tai tavo ta lėkštutė, iš kurios tiesiogiai viešpats ragavo, tai skaitasi, turi didesnę galią valomąją negu tas 10 litrų šiam pavyzdyje puodas. Tai va, aplamai čia paškai pašnekėsim, paskaitysim apie Bhaktisiddhantą Sarasvačio, kaip jisai suprato, kas yra prasadas, mahaprasadas, jo pamokymas. Dabar paskaitysim apie Mahaprasado teologiją, kaip jisai sako. Reiškia, Mahaprasado ta filosofinė dalis, ne filosofinė, bet ta esmė, prasmė, kas yra. Čia skaitysiu, versiu, komentuosiu. Žmogus, kurio kūnas ir protas buvo priimti viešpatės, toks žmogus yra privilegijuotas prieiti prie viešpatės, siūlydamas kreiptis į viešpatį, siūlant jam, reiškia, maisto ir gėrimo. Viešpats yra patenkintas priimti maistą, kuris yra aukojamas tokio žmogaus. Priimdamas tokio žmogaus auką, kurio kūnas ir protas yra pašvesti viešpačiui. Viešpats sudvasina maistą. Taip kaip jisai sudvasina ir tokio žmogaus kūną ir protą, kada kūnas ir protas yra aukojami viešpačiui. Kitaip sakant, Krišna gali materiją paversti dvasia, dvasia materija. Dėl to šventųjų kūnai nėra deginami. Jų nereikia apvalyti. Jie yra laidojami žemę, nes šventųjų kūnai yra visiškai dvasiniai, nes sudvasinti, sakykime, į jų kūną įėjus yra dvasinė energija. Nors ir jisai gali būti paprastas materialus kūnas, taip? Bet jis yra pilnai sudvasintas, persmelktas dvasinės energijos, nes jis buvo pilnai naudotas tarnystėje Krišnai, lygiai taip pat protas, mintis, emocijos, intelektas. Tai yra intelekto funkcijas, kokios yra tikslų kėlimas, vertybės, sprendimai. Tiek grubus, tiek subtilus, reiškia, kūnai yra sudvasinti pilnai, nes jie yra naudojami Krišnai tarnystėje. Taip ir šitas maistas atrodo materialus, bet jį įeina dvasinė energija, jis yra sudvasinamas. Dėl to, ar tu prisiliesi prie šventojo kūno, ar prie šventojo sąmonės, tai yra jo minčių, maldų, žodžių, ar tu prisiliesi prie maisto, kurį šventasis aukoja viešpačiui, gausi tą pačią energiją dvasinę, nes visą tai. Ta siela atiduoda savo kūną, sąmonę ir maistą Dievui. Ir kuo jinai daugiau atiduoda, tuo tai, ką jinai atiduoda, labiau yra sudvasinama. Ir šitas viso maisto paukojimas viešpačiui yra tikrasis atsižadėjimas materialaus maisto. Maistas priimtas viešpaties yra sudvasinamas ir pakeičiamas į mahaprasadą. Kas išvertus reiškia didysis palaiminimas arba didžioji malonė. Šventas žmogus priima Mahaprasadą ne tam, kad numalšint savo alkį, ir ne tam, kad įgyti kūnišką ar mentalinę sveikatą ar jėgą. Ir ne dėl jokių kitokių pasaulietinių tikslų, bet su vieninteliu tikslu kad gautų palaiminimus, išvengti majos spastų, iliuzijos spastų, kol jisai keliauja šitoje sferoje, materialioj. Ir tie spastai, tai yra pagundos, jūslinės pagundos, tai yra pagundos tenkintis per akis, per ausis, per liežuvį, per nosį ir per odą. Ir va čia yra, va kai šitą perskaičiau, man buvo labai labai toksai atvėrimas įvyko, nes baktistantas ar esuazis taip moka pasakyti, kad kažkai eina realizacija tiesioginė, va skaitai ir eina nu, kažkas į vidų junti, kad eina realizuot pradėti kažką. Tai iškiai, kol šventą asmenybę teis iš dvasinio pasaulį neteina, inkarnuojasi materialai, užvilkami apvalkalai, tai yra kūnas. Ir reiškia, jinai keliauja ir jinai ateina į majos pasaulį, majos pasaulyje nu aplinkui tave supa sielos, kurios tenkinas. Ir čia yra be abejo materialūs objektai, materialūs garsai, vaizdai, kvapai, paviršiai ir skoniai. Ir tam, kad siela nepultų, jin pastovi kartu šventą vardą ir aukoja maistą ir valgo tą maistą. Ir per tą maistą gauna palaiminimus iš viešpatės jį atsimint. Labai įdomus dalykas. Net ne dėl valgo ne dėl to, kad įgauti jėgos, ne pirmas motyvas įgauti kūniškos jėgos. At aš valgo, kad būčiau stiprus, atmas, kaip, pavyzdžiui, šitie veganai ar vegetarai ar žmonės, kurie sveikuoliškai gyvena, jie dažnai valgo maistą ne tam, kad pagerbti aukotą maistą, bet tam, kad sustiprinti jėgas. Taigi, taip sakant, turi motyvą materialų. Net ir šva tokį kilnų motyvą, kad gera sveikata būtų, bet kam tą gerą sveikatą po to panaudoji? Jūs lėm tenkinti. Nu, ilgiau gyvensi, ilgiau tenkintis. Čia baktistanta rašo, kad Mahaprasadas, tai yra maistas, kurį aukojam, yra skirtas sielai. Gaut palaiminimus, gaut bakti. Svieš pasideda savo meilę į maistą. Ir valgydamas viešpatės meilę, tu būdini savo meilę. Tai yra toks pirminis tikslas yra maisto, tai yra prabūdinti sielos polinkį, mylėti kitas gyvas būtybės ir Krišną. Ir gaut palaiminimus, išvengt nuopolio, išvengti majos, kuri milijardų turi būdų, kaip tave sugundyt. Ir būtent tokioj nuotaikoj žmogus valgydamas Mahaprasadą, jisai gauna polinkį atsitai modernistai. Dėl to Mahaprasado gerbimas skiriasi nuo valgymo. Nors neinicijuotam žmogui į dvasinę bakti tradiciją atrodo būdu dalykai tie patys, kas valgyti paprastą maistą ir valgyti Mahaprasadą. Išorinė forma atrodo tokia pati, bet pati veiklos prigimtis yra fundamentaliai skirtinga. Rezultatas yra toks, valgydami paprastą maistą, mes didinam polinkį jusliškai tenkintis per skonį juslę. Ir mūsų, kaip sako, godumas ir kitas įgūdas auga. Tuo tarpu, kai mes valgom mahaprasadą, mes valomės nuo įdų. Mahaprasadas pažodžiui reiškia didžioji malonė. Viešpats nepriėmė maisto, kurį aukoja sąlygota siela, kaip mes. Bet jeigu sąlygota siela gerbė mahaprasadą, valgo mahaprasadą, jos siela gauna naudą. Maistas aukojamas šventų žmonių viešpačiai yra visiškai kitoks nuo paprasto, skiriasi nuo paprasto maisto. Valgyt paprastą maistą yra žalinga sielai. Bet kada siela gerbė aukoto maistą mahaprasadą, reiškia, jinai gauna dvasinę naudą. Tai yra polinkį dvasiniai tarnystėj. Dėl to šventrašiai mums moko nustot valgyt ir vietai valgymo gert mahaprasadą. Tai va, iš šono atrodo, viens valgo ir kits valgo. Bet kai valgo baktas ir valgo aukotą maistą, tai jau yra nebevalgymas, tai yra gerbimas. Šventinto maisto, mahaprasado, tai yra tarnystė. Ir toks maistas, aišku, jisai neneša karmas, nors mes nužudom gamindami maistą Krišnai, mes nužudom milijonus gyvų būtybių, bet mes negaunam karmą, kaip sako, karma free. Jo, be karmas maistas, neneša to veiksmių. Vegetarai, veganai ir gauna to veiksmius, nes jie žudo. Žudo gyvas būtybės. Jeigu jie neaukoja maisto, Prabhupada pasakė, jie gauna reakcijas. Mūsų tikslas nėra būti vegetarais. Mūsų tikslas nėra būti veganais. Mūsų tikslas yra patenkinti Krišną. Valgia tai, kas Krišnai patinka, auko tai, kas Krišnai patinka. O čia yra bakti. Čia yra labai svarbu. Ir kai sako Prabhupada ir Bhaktisiddhanta, kad žmonės, kurie jokio kitą formą nenori prie Dievo prieiti, nei skaityti apie jį, nei klausyti šventų vardų ar paskaitų, jam reikia duoti prasadą. Visą laiką reikia duoti prasadą. Tai yra, jeigu gauna žmogus prasadą, tiek, kiek žmogus įdėjo meilės, gamindamas Dievui, tiek pasipės pas tą žmogų ir prabunda. Jeigu maistas buvo gerai gamintas, stipriai, kaip sako, paukotas ir tas maistas turės didelę galę. Dėl to atvežasi baktai mahaprasadą iš Indijos. Dėl to iš šventyklų įma, jeigu ten yra kvalifikuotai su atsidaimo aukojama. Dabar, kai jis rašo, kad maistas nepriemamas viešpatės, sąlygotos sielas. Jeigu sąlygotas siela, kaip mes aukojam, maistą nepriema viešpatės. Dėl to mes aukojam per mokytojus. Mes paprašom, kad mūsų mokytojas aukotų Prabhupadai, Prabhupada savo mokytojai. Ir kai visa mokytojų seka sudeda savo meilę į auką, tada viešpats, aišku, priima tą maistą. Taip pat Bhaktisiddhanta Sarasvati yra sakęs, kad tie, kas kartuoja 64 ratus, Chaitanya Mahaprabhu priima iš šio maisto. Tai pats principas toks, kuo daugiau mantras, kuo daugiau atsidavimo iškultivuojam, tuo ir tą maistą mes su didesniu atsidavimu paukuom ir tuo tas maistas tampa, reiškia, galingesnis. Nes kiek mes atsidavimo įdedam, tiek Krišna mums ir priima, jo tiek ir palaimina. Ragaudamas aplamai Krišna liesdamasis prie maisto palaimina. Ten įeina dvasinė energija, nes Krišna gali su akim liestis, su pirštais liestis, su lūpom liestis. Kaip nori. Jisai. Visaip gali valgyti. Kaip Dievas gali valgyti? Na tai jeigu mes galim valgyti, kodėl Dievas negali valgyti? Ir mes galvom, kad va, jis turi valgyti taip, kaip mes, su seilėm suprantys, su nulaižytais pirštais, šakutėm, peiliais, dar kažko ten, servetėlėm. Ne, tai, kaip pavyzdžiui, saulė, ne, išgarina už milijonus kilometrų esant vandens telkinius. Jis paliečia, ne, savo spinduliais. Ir Krišna gali paliesti. Net ne savo spinduliais, savo pirštui, pirštai visur. Kaip ir Hiranyakašipu istorija, Krišna iš kolonos išėjo, jis visur yra, taip. Rašo šventraščiai, kiekvieną matome. Kai mes aukojam maistą, jis priema. Aš, pavyzdžiui, 18 metų aukoju maistą. Kiekvieną dieną. Ir kiekvieną kartą jintu vis labiau ir labiau, kad kažkokia energija eina į maistą ir valgai, tas maistas būna šiltesnis, tokia šiluminė, šilumos skonė, toksai šilumos efektas, taip šilumą jinti tą maistą, tokį jaukumą, apvalimą, pavalgai, nuotaiką pagerėja. Čia tarp kitko, kai mes kartuojam mantrą, ne, tam, kad savo bakti padidinti, taip, po mantras mums ramiau tampa, aiškiau, kaip sakyti, jėgos dvasinės gaunam, tarsi investuojam į savo sielą, tai kai gaminam maistą, mes irgi investuojam į savo sielą. Mes pagaminam maistą ir po to valgom jį ir praturtėjom dvasiškai, realiai gaunam dvasinės jėgos. Toliau rašo, jeigu liežuvis yra, jeigu liežuvį nugali, nugali visus kitus, visas kitas jusles. Mes negalėsim būti niekados laisvi nuo juslinių, reiškia, nuo polinkio jusliškai tenkintis. Tol, kol mes atsižadėsim valgymo ir išmoksime gerbti Mahaprasadą. Gerbdami Mahaprasadą, mūsų jusliškumas sumažės ir galų galia dings. Ir tada mes tik tais galėsim suprasti tikrą šventraščių reikšmę. Čia irgi labai įdomus momentas, kad iš visų juslių, vat, ne, atrodo, akis sunkiausiai sukontroliuoti. Ar klausa, bet čia rašo liežuvį, skonio juslė. Jeigu skonio juslė įveikia, tai yra tampi nepriklausomas savo laimėje nuo skonio, nebestenkini skonio, tai įveikia kitas juslės. Bet jeigu šito neįveikia, neįveikia kitų juslių. Ir čia, kai sako, kai atsisakome valgymo, tai nereiškia, kad badauja Vaišnavas. Tai reiškia, kad jisai nevalgo, o gerbė Mahaprasadą, jis tarnauja, jis netenkina skonio juslės. Bet tu pasiek tą lygį. Taip. Tai Bhaktisiddhantas Sarasvati valgydavo tik Mahaprasadą kaip savo maistą. Jis taip pat gerdo Mahaprasadą, liesdamas jį tik tai su pirštais, kaip ir visi hinduistai. Ir jis valgydavo taip tą prasadą, kad jo valgymas priimdavo maldą. Čia dar vienas gražus dalykas, kad nu, tu neimsi švento dalyko su pirštinėm, su peiliais ir šakutėm. Taip. Nu, pavyzdžiui, paveikslą šventą neimsi su metaliniais laikykliais, tiesiai su rankom. Knygą šventą ir rankasimi, pagarba, tu tiesiai sulėti su rankom. Bhaktisiddhantas Sarasvatis tiesiai liesdavo su rankom. Na, aišku, kokia siruba, nu, tai tu nevalgysi su rankom. Bet su rankom valgom ne tik dėl to, kad tai yra palanku skrandžiai, smegenim, jos jaučia konsistenciją maisto, jaučia temperatūrą maisto, atitinkamai skrandis pasiruošė pagal gautą informaciją per odą, koks maistas įkris į skrandį. Bet dėl to, iš pagarbos. Taip pat reiškia, Bhaktisidanta Sarasvatis, jisai kaip pavalgydavo likučiai, būdavo išdalinami mokiniam. Jis dažnai klausdavo, kuris mokinys kaip valgė, kaip gerbė to, kuris dalindavo jo likučius. Ar valgė ir tenkino liežuvį ir rinkosi tik skanesnius dalykus, ar valgė ir gerbė. Šiaip skaitosi, kai šventą asmenybę paragauja maistą, tai, kas lieka po jo valgymo, yra dar didesnė. Maha, maha prasadas vadinasi. Šiaip prasadas, maha prasadas yra Dievo paragautas maistas, bet jeigu dar jį paragauja ir tyras atsidavęs, tai tampa maha, maha, tai yra didžioji, didžioji malonė. Ir aš esu valgęs mokytojų įvairių maisto ir galiu iš savo patirties pasakyti, kad sąmonė labai pasikeičia. Vieną kartą vieno mokytojo suvalgiau, tai taip pradėjo eiti galvą, gauranga, 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 kokias 2 valandas. Nes jis kai valgė, jis mąstė apie gaurangą, apie šitą. Taip pat Bhaktisidanta Sarasvati, kai eidavo žmonės aplankyti, nu tokia yra tradicija, Indijoje atnešamas yra vaisiai. Kai neaplankyti, atneši vaisių. Pašventa asmenybė į pokalbį, tai atneši kaip padėką vaisių, ar daržovių, ar ryžių, ar dar kažko, ar pinigų kažkokių. Ir jam atnešdavo mango. Ir Bhaktisidanta Sarasvati, taigi buvo toksai žaidimas, kaip sakyti, istorija, kai jisai vaikystėje nepaukojęs mango suvalgė ir tėvas jį subarė Bhaktivinoda Thakura. Kas čia dabar daros, kodėl neaukoji maisto? Čia buvo žaidimas. Ir toks jau, kaip sako, tyru atsidavęs. Ir Bhaktisidanta nuo to jis davęs buvo įžada nevalgyti iš vis mango visą gyvenimą. Ir jisai laikėsi. Ir kai jam atnešdavo mango, jisai nevalgydavo jų, jis pasakydavo savo mokiniams, aš esu įžeidinėtojas, aš negaliu priimti šito. Turėdamas minti, kad jis įžeidė viešpatį, kai vaikystėj suvalgė neaukotą mango. Va. Ir kas valgė iš tikrųjų tikrą mango į Indijos, tai supranta, ant ką atsižadėjo Bhaktisidanta Sarasvati. Man čia visai nesenai teko valgyti visai kitokį mango atvežta iš Anglijos. Aišku, jis turbūt keliavo iš Indijos, bet net ir su tiek laiko prakeliavęs. Aišku, jis buvo ant tiek kvapnus, ant tiek skanus, kad maksiminiai mango yra kaip išmatos. Tikra ta žodžio prasme. Nu, ant tiek skanus vaisius buvo, aš pagau, jeigu aš valgyčiau tik nuskintą mango, aš neįsivaizduoju. Neįsivaizduojant, kiek būtų skanus ir atsižadėti to visą gyvenimą nevalgyti. Nu, tai čia kaip lietuviai atsižadėti braškių, ar obolių, ar kriaušių, ar trešnių, ar nežinau, ar lašinių. Sakyt. Va, bet Bhaktisidanta Krišna matomai norėjo, kad toks žaidimas įvyktų tam, kad žmonės pamokyti. Va. Naudodavo garstyčių aliejų gamybai. Tai būdavo vidutinis standartas. O geriausias standartas tai būdavo naudodavo ghee, lydytą sviestą. Taip pat gaminimo indai šventyklą savo padaryti iš, reiškia, žalvario. Man atrodo, čia reiškia žalvaris. Jo, iš žalvario. Taip pat Bhaktisidanta Sarasvatis pabrėždavo svarbą dalinimo mahaprasadui, ypatingai tiem, kurie buvo mažai mokyti, kurie neturėjo polinkio filosofiniam diskusijom paskaitom. Ir kai būdavo mahaprasadas dalinamas, jis eidavo ir valgytojų klausdavo, ar pakankamai privalgiai. iki pilno pasitenkinimo. Ar jums užteko, ar gerai išvirtas. Jis taip pat pasakė, mes turim, kaip sakyt, per prievartą maitinti žmonės prasato, nu kaip per prievartą, tiesiog duoti jiems, kažkaip įduoti jiems tą prasadą, žmonėm, kurie yra pilni nartų įdų, tai yra mes. Tie, kurie neturi jokio polinkio dvasiniam gyvenimui, turėtų gauti prasado. Ir valgydami jie po truputėlį įgys kaništą dikarą. Kaništą dikarą tai yra pirminė materialisto bakto pozicija. Tai yra baktas, kuris turi pilną įdų, bet jis susinorėjo pasiekti meilę Krišnai. Išsikėrė tokį tikslą. O iki tol yra žmonės, kurie iš vis tokio tikslo neturi, kurių tikslas yra, nu, kaip mes matom aplinkoje, grinai jusliškai tenkintis. Dabar, kada baktas randas tarp žmonių, kurie neturi polinkio bakti, toks baktas turėtų, gėdodamas mantras, paukot tiek gėdot šventą vardą ir po gėdodamas paukot maistą Krišnai ir duoti žmonėms prasadą. Netgi lankydamasis pas žmonės, Bhaktisiddhanta Sarasvati, pas netgi dorybingus žmonės, kurie norėdavo jį pamaitinti, jis praktiškai visą laiką valgydavo tik mahaprasadą, kurį išvirdavo jo inicijuoti mokiniai. Ir vieną kartą net buvo pasistojęs pas vieną valdininką, vieną regioną, Indijos. Ir kai atsisakė jo maisto, jis pasakė jam, pirmą tu turėtum sekti mano patarimu. Ir sako, mano patarimais, mano pamokymais, jeigu tu neseki mano pamokymais ir negauni naudos iš manęs. Taigi, kodėlgi aš turėčiau tada iš tavęs gauti naudos ir kažką priimti iš tavęs. Ir vedinės etiketas yra toks, kad netgi nekviestas arba paprastas svečias, jau nekalbant apie tokį šventąjį kaip Bhaktisiddhanta, jam privaloma yra duoti maisto ir pasitarnauti kiek įmanoma geriau. O jeigu šventas žmogus ateina į namus ir nepriema nieko, tai jis skaitytas davosi labai didelė nesėkmė namam užeina. Viešpats nepatenkintas. Ir Bhaktisiddhanta Sarasvati pas tą valdininką prabadavo visą dieną. Ir tas valdininkas suprato, kad jisai turi tapti Bhaktisiddhantos pasiekėjų, tai yra priimti jo pamokymus, gauti naudą dvasinę, tada Bhaktisiddhanta iš jo priims irgi tą prasadą. Ir taip ir gavosi, kad kitą dieną jisai su savo šeima priėmė iniciaciją iš Bhaktisiddhanta Sarasvačio. Va. Tai labai svarbus momentas, kad, nu, aišku, Prabhupada taip nedarė, bet Bhaktisiddhanta Sarasvatis Indijais buvo griežtesnis. Ir čia toks įdomus dalykas, nu, tokia įdomi logika, kad jeigu tu iš manęs negauni naudos, kodėl aš turiu gauti iš tavęs. O iš tikrųjų, tai ką reiškia iniciacija? Iniciacija reiškia, kad žmogus yra rimtas dvasinėme kelyje, jis duoda įžadus, jis prisima atsakomybę, jis gauna įgalinimą iš mokytojo, gauna dvasinės jėgos ir kai jis jau gamina, jau prasadas, jis nėra toks užterštas. Ma. Jeigu jis yra, nu kaip pasakyti, neapsimetėlis, šventintas mokinys. Ir Bhaktisiddhanta iš tokių ir valgydavo. Ir dažnai pas mus mokytojai prašo, kad gamintų inicijuoti, dar geriau, kai su dviem iniciacijom, kad būtų labiau polita sąmonė. Nes jeigu valgai su žemesnė sąmonė gaminta maisto, tau gali, nu tau perina gamintojo sąmonė. Geismai, pykčiai, baimės, pavydai, įtampos, kas tik nori, perina. Taip pat Bhaktisiddhanta Sarasvati nevalgydavo ne vegetarų namuose. Ir kadangi Bengalijoje ir Orisoje čia yra valstijos Indijoje, praktiškai kiekvienas, netgi tame tarpe ir vadinami vaišnavai, valgydavo ir žuvį. Bhaktisiddhanta Sarasvati labai būdavo atsargus ir neidavo į tuos kaimus, kuriuose nebūdavo vegetarų namų, kuriuose nebūdavo šventyklų, kur gamindavo švariai maistą. Nes ten, aišku, jam būtų jį kviestų į namus, jis turėtų ten valgyti, atsisakinėto valgio. Jis ten neįdavo. Ir lygiai taip pat jisai nenorėdavo apsistoti namuose ar valgyti maisto tų žmonių, kurie buvo vegetarai, bet buvo nejo bhakti jogos keliu. Taip sakant, jisai rodė. Ką rodė? Jisai rodė, kad reiškia, yra labai pavojinga. Labai pavojinga valgyti maistą ne vegetarų. Arba vegetarų, kurie neseka bhakti jogos keliu, kultivuoja kokią mistinę jogą, arba impersonalistai, kurie irgi atrodo tarsi šventi, bet jų tikslas yra įsilieti į besmenį brahmaną, tapti dievu, kurie iš viso juokiasi iš tokios savokos kaip siela ir dievas. Kad čia yra individuali siela ir individualus dievas. Tai va, tai ką mes galim pritaikyti, kai mes einam. Pavyzdžiui, darbuose žmonės baktai eina valgyti pietų. Jeigu eina į valgyklas, tai jie tragedija, jie teršia savo sąmonę. Nes valgyklose gamina grinai pasauliečiai, ten ir pykčio kiek yra, ir baimės, ir įtampos, ir geismo, kiek tose maistuose yra. Jie visą tą suvalgo. Jeigu tau gamina, pavyzdžiui, eini pas kažką į svečius, tau prikrauna maisto. Tai irgi viskas suvalgai. Nu, pasauliečiai, kurie ir geria, ir mėsą valgo, ir visa kita. Aš tai iškart juntu, nu, pirmą minutę juntu, kas yra į maistą įdėta, kokios mintys. Iškart pradė jaust. Ar baimė dominuoja pa žmogų, ar pyktis, ar geismas. Dažniausiai trys va tos emocijos. Baimė, pyktis, geismas. Būna dar gudumas, ar būna tokia sumaištis. Ir tikrai iš savo patirties, nu, praktiškai, jau aplamai kito žmogaus maistą valgyti jau yra sunkiau. Tai visą laiką valgau savo maistą. Visą laiką dažniausiai valgau savo maistą. Jeigu baktai pasiūlo, nu, truputėlį pagerbiu, nes reikia virškinti. Reikia virškinti tas emocijas. Net jeigu ir labai pažengęs baktas gamina, vis tiek jis įdeda savo, nu kaip sakyt, vibraciją ir kad jis įžemint, kad, nu, kaip pasakyt, kai tu įdedi kitų žmonių dalelės, tai yra maista, bet ten yra kaip kitų žmonių vibracija, tu būna, gali kartais ar per renginį, kai suteka kitų žmonių energija ir dar daug privalgai visokių maistų, tu neberandi savęs, nes tu tarsi sudedi iš tų visų žmonių, jų dalelių. Ateisiu per maistą, per energijas. Dėl to labai yra svarbu savo maistą valgyti, gaminti. Kad įsižeminti ir save pajausti. Ir jo, kaip sakyt, kai jis pats savo pasigamini, tai tada ir, kaip pasakyt, energetiškai tu įdedi produktą, prie kurio tu pripratęs. Nu, kai sakyt, savo lovai miegoti yra visą laiką geriau, savo namuose ar savo batus susidėti. Užsidėti, įlendi į kito žmogaus lovą ar į batus, kad ir koks jis būtų švarus, bet yra kitas žmogus. Aišku, aš čia gal taip materialistiškiau žiūriu, bet nesu tame lygyje Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ir dar žiūri ir kitus aspektus, energetinius aspektus. Vieną kartą Bhaktisiddhanta Sarasvatis pademonstravo savo suvokimą, kad Mahaprasadas yra visiškai dvasinis ir negali būti užterštas. Vieną kartą Bhaktisiddhanta Sarasvatis valgė iš krūvos, iš mestų likučių. Va. Kai būna žmonės Indijoje pavalgo, jis sumeta lėkštės su likučiais maisto. Jis valgė iš tokios krūvos, ir dar tenais prie tos krūvos buvo šunis smaginosi, valgė. Tai iš tokios krūvos Bhaktisiddhanta valgė. Lygiai taip pat, kai atsidavusi į šventę Govardanos pakelimo, Govardano kalvos pakelimo šventę, vienas šuo prie ryžių kalno ir ten iš ten pavalgė. Ir jie nebenorėjo valgyti iš vis iš ten maisto. Tada Bhaktisiddhanta Sarasvatis paklausė, iš kurios vietos šuo valgė. Ir kai jam parodė, jis nuėjo į tą vietą ir iš ten pasiėmė ryžių ir suvalgė. Sauja vis. Va. Ir tam, kad įveikti bogą budhi, tai yra nuotaika, egoistinė nuotaika, juslinio pasitenkinimo nuotaika, Bhaktisiddhanta Sarasvati paprašydavo Šipat Tirthos dainuoti vaišnavų giesmės. Tada tuo metu, kai atsidavusi, gerbdavo Mahaprasadą. Na, čia matau, kad kai rašo Mahaprasadą, tai turime omeny aplamai visą prasadą. Nes šiaip tai skirstosi prasadas ir Mahaprasadas. Prasadas tai yra, kur bendruose katiluose pagaminama, o Mahaprasadas yra iš indelių duodami, kaip sakyt, kurių grinai stovėjo ant altoriaus iš tų indelių dalinamas maistelis. Tai šitas irgi, kai mes atsimenu ir šventiklai gyvenau, visą laiką praupadas klausydavom gėdojimo, kai Mahaprasadą, kai prasadą gerbdavom. Ir aplamai prasadas yra labai didelė tema, bet kaip pasakyt, kada kada valgydavom tą prasadą, tai labai pasimatydavo, kas gerbė, o kas negerbė. Ir pats atsimenu, norėdavo kalbėti visokiausiam temom pasaulietiniam. Kiti gerbdavo, kiti susikoncentruodavo. Ta muzika padėdavo, praupados gėdojimas. Šiuo nekalbant, kad kai prasadą valgai, čia nu, yra ištisas menas. Taip, kaip kiniečiai meditatyviai geria arbatą. Tai prasadas, jisai, kada vat, iš savo patirties, vat, kaip mokinuosi aš iki šiol gerbti, reiškia, valgai. Ir medituoti Krišna yra sunku, nes dažniausiai tu mastai apie reikalus, kurie buvo arba bus. Tai vidurys dienos arba rytas, dažniausiai reikalai priekyje, darbai visokie. Ir atsijungti, vat, kai mes vienam įrašą kalbėjom apie čia ir dabar, atsijungti ir mąstyti apie prasadą. Yra nelengva, bet sulik praktika, kad atsižadėjimas ir atsidavimas Dievui didėja, gali vis labiau ir labiau nebemąstyti apie reikalus ir valgyti ir stengtis gerbti. Geriausia, kai baktai tyli arba valgant kalbė apie Krišną, bet ne filosofiškai kažkokius žaidimus, o gali ir biški filosofiškai, bet turi smegenis biški ilsėtis, turi daugiau medituot, meditatyvioj būsinoj būti. Va, o nemastyt kažkokias filosofinės temas irgi sunkiau virškinasi ir no, yra ne tas, bet vat, iš tikrųjų geriausia tai pastebėjau tylėti ir medituoti Krišną į šventus vardus arba kalbėtis apie Krišną. Bet kai kalbė irgi toksai ir kas liečia fizinę, psichinę platformą, kada kalbi, mąstai, veikia logika daug, veikia smegenys, ten nepailsi, dar reikia ir virškinti, toksai, nu, toksai, nėra geras dalykas, at mūsų sąlyguotam lygiai, būtum išsivadavęs, tai ten ar valgytum ir kalbėtum, ten jokių problemų nebūtų, bet vat kada šiaip tyli ramiai ir medituoji skonį, medituoji kaip tas grūdas buvo sėjamas, jisai saulės maitinamas, lietaus maitinamas, žemės maitinamas, kad tiek lietaus, tiek saulės, tiek žemės pusdėviai, jie yra Krišnos tarnai, kad tas grūdas, jis, ten yra džyva, ten yra siela, jinai augo, jinai brendo, po to tu ją aukoji Krišnai, tą maistą, tą visą saulės energiją, žemės energiją, vandens energiją, vėjo energiją. Į tą visą procesą medituoji tada ir fiziologiškai geriau, žymiai geriau įsisavina tą maistą. Ir didesnę naudą gauni ir virškina tą geriau maistą ir įsisavini geriau tą maistą. Ir dvasinę naudą gauni, bet čia yra menas, vat menas ir tai nesuimituosi. Tam, kad mes, kaip kalbėjom, nemastyti apie reikalus, turi būti pakankamai atsižadėjęs ir realizavęs, kad Krišna visą atvarko. Ir dabar Krišna nori, kad aš valgyčiau ir gerbčiau, aš valgau ir gerbiu. O po maisto aš toliau mąstau apie savo reikalus. Tai vat, kaip pas mus yra, vat, nu, begalinė, ne, nu, begalinis iškreiptumas kultūrai ne tik maisto neaukoja, bet valgo mėsą, žuvį, kiaušinius, valgo prie televizorių, valgo kalbėdami telefonais, valgo važiuodami mašinomis. Arba valgo restoranuose, kur kažkokia durna muzika groja, triukšmas, slankyje aplinkui visi, ten šnekasi apie reikalus. Nu tai yra, nu, net gyvūnai taip nevalgo. Gyvūnai labai koncentruojasi į skonį, nes kadangi jie neturi didelės paletės pasitenkinimo, tai va, jie per skonio jūslę labai ypatingai nori ten. Jie taip susikoncentravę valgo, kad retai pamatysi, kad žmogus taip valgytų susikoncentravęs. Na. Tai reikia derinti tarp dvasinį ir materialų aspektą. Aišku, Bhaktisiddhanta jo tik ant dvasinio. Jis ten būdavo, kad parodyt mokiniam, kad ten viskas dvasiškai, tai sumaišydavo ir karčius, ir sūrius, ir saldžius. Aukota Krišnai vat maistą ir ar ten duodavo mokiniam tokius maišalynės žiedavo, kaip mokiniai priims ir pats parodytavo, kad gali valgyti. Visokių tokių darydavo. Bet mes, aišku, turim valgyti tai, kas tinka mūsų kūnui pagal mūsų kūno konstituciją, atsižvelgti tokius dalykus. Aišku, ir Bhaktisiddhanta atsižvelgdavo, bet jo sąmonė buvo sutelkta, kad tai gerbimas ir koks be būtų maistas reikia pagerbti ir valgyti. Jis, kaip sako, iš tos dvasinės energijos semdavosi stiprybės, bet mūsų lygyje tai labai yra svarbu žiūrėti, kad atitiktų kūno konstituciją, kad būtų šviežus, kiek įmanoma, ekologiškesnis maistas, auginti savo darže ar pirkti iš patikrintų žmonių. Ta visi dalyką žinom, jo gerai nuplaut, o būna dažnai iš parduotuvės pirki ar kažkokias tai grikius, ar ryžius, ar kažką, kas įpakuota, būtinai reikia visą pakelį nuplauti. Nuplauti, nušluostyti ir tik tada prakirpti. Ar sūris, ar sviestas, viską reikia nuplauti. Nes žmonės vaikšto, nosis krapštosi, pimpalus krapštosi, atsiprašant, užpakalius. Cigaretės rūko, numeta cigaretę, eina po to čiupinėja tuos. Yra, kurie vaikšto su ligom, su virusai, su kuo tik nori. Viską čiupinėja, viskas nupalieka. Tai ateini nuplauni tos produktus. Arba paimdamas tą sūrį, ar ką ten, kokį, ar ten dvaro nusipirkęs, ar ten ryžius, pirmo po kranu paleidi, po to ant prakerpė atsidarai. Tai va ta švara labai, ir virtuviai švara labai svarbu yra palaikyti. Gaminant dainuot mantrą, arba leisti, aš tai leidžiu praupadą, kai mantrą kartoja gaminant. Po to aukoji maistą, po to pagerbi, ir tą valandą praeina, ar pusantros, ar dvi, ir tu pabūni toj dvasiniai, va tokioj nuotaikoj. Tu gali, aišku, šnekėtis, bendrauti, bet pastebėjau, jau yra nusimuša ta meditacija. Ir parbuvus, tu tikrai dvasiškai pasikrauni. O tarsi buvo džiapa, dvasiškai pasikrovi, dabar maistas dvasiškai pasikrovi. Ir, pavyzdžiui, gaminant labai yra svarbu atgaminti ir medituoti Krišnai. Įsivaizduot, kad Krišna grįžta paganęs karves namo ir tu jam gamini maistą. Ar jeigu vakarienę gamini, tu gamini jam vakarę, jis išeina raso šokį šokti, gal vat įduosi jam vakarienę arba yra su šokiai atnešimais, aš taip pat medituoju, nes yra tie periodai paroje. Taip. Kažkada mes apie jo šnekėsim, gal jau šnekėjau nuo kada iki kada, ką Krišna veikia. Ir yra tokia meditacijos rūšis, kad pasižiūri valandas ir atsimeni, kad dvasiniam pasauliu, va tokiom valandom, kas vyksta. Ir jeigu tu gamini tą valandą, tu įsivaizduoji, kad gamini, va tam dalykui, kas vyksta. Jeigu Krišna tuo metu grįžta namo, tu gamini vakarienėje, arba tu gamini pietus, arba tu gamini pusryčius ir duodi Krišnai neštis į giraitės su piemenukais, kad jis pavalgytų pietus. Arba prieš išeinant ganyti karvutes, tu gamini pusryčius ir įduodi pietus. Tu vat medituoji. Ir jeigu tuo metu kažkokius reikalus tu kalbi, tai ten nulinė ta meditacija. Ir automatiškai reikalus, kuriuos tu tvarkai tuo metu, arba kalbi tas temas, viskas eina į maistą ir tu suvalgai tą birzgalą. Praktiškai. Ir Krišnai aukoji tokį birzgalą. Tai va, tai gaminimo pats procesas irgi labai svarbus. Ir bakti, kai dirba darbovietėse, aš visą laiką sakau, iš ryto įsidėkit pietus. Kažkaip tai susiorganizuokit, ar eit anksčiau miegoti, ar ką, bet kad į darbovietę nusinešt pietus. Prasada. Nes darbovietėje mes būnam tarp pasaulietiškų žmonių, ten būnam jų auroj, būnam jų energetikoj, ten įtaką gaunam ir kada įmetam dvasišką maistą, mes kaip ir įgaunam tokią palaikymo dvasinės jėgos, kuri neutralizuoja tą energetiką, kuri įeina į mumis per dieną. Nu, dalį to neutralizuoja. Tai mes būdami vienoje erdvėje gaunam ir geismo žmonių, ir pykčio, ir nepasitenkinimo, ir pavydo, ir streso. Nu, įeina į subtilų kūną ir kai įmetam prasadą, tai jis apvalo ne tik grubų kūną, bet ir subtilų kūną ir sielą. Tai labai rekomenduoju neštis į darbovietės maistą, paaukotą. Dabar klausia, kaip suspėti. Dažnai sakau, iš vakaro galima daržovės nusisus, kad ryte, kai valgai pusryčius, užmeti daržovės įsiverdi, ar kai daraisi pusryčius kartu ir pietus daraisi. Yra geri termosai, Stanley firmos ar ten ir kitokių, kurie tikrai labai ilgai išlaiko karštį ir garantuoju. Jeigu įsidėsite tokius termosus maistą, ten po 3-4 valandų valgydami pietus, grinai karštą valgysit. Nebus tikrai, nebus jokio atšalusio maisto. Labai rekomenduoju ir sultis dėtis į šitą į pietums, kad išgeri sultis, o po sulčių, nu, biškį nors 5 minutės palaukit, tada valgai prasadą. Kas turi kažkokius staliukus, darbovietėje iš vis galima sulčiaspaudę laikyti darbovietėje. Tai savo prasadą labai svarbu valgyti. Kur einame į svečius, irgi reikia neštis prasadą. Ir valgyti nedaug kitų gaminto maisto, nes ypatingai žmonių, kurie nepraktikuoja, nes tikrai po to tampa sunku ir reikia daug praktikuoti, kad išvalyti tai, kas įėjo. Tai va, apie prasadą, apie maisto gaminimą būtų tiek iš Bhaktisidantos ir mano kažkokiu tai papildymu. Hare Krishna.